Psalm 141. Давидов псалм. Господи, те повикувам, побрзай кон мене. Послушай го мојот глас, со кого викам кон тебе. Нека се издигне мојата молитва како темјан пред твоето лице. Издигањето на моите раце нека биде како вечерна жртва. Господи, постави стража на мојата уста и стражари на вратата на моите усни. Не оставај моето срце да се приклони кон било каква злоба, па да извршам нечесни дела, да не се дружам со луѓе кои прават беззаконие, ниту да јадам од нивните вкусни јадења. Нека ме утри само праведниот. Љубов е што ме укорува, тоа е масло на мојата глава. На нивната злоба јас ќе се спротивам секогаш со мојата молитва. Кога нивните судии ќе бидат фрлени низ карпите, ќе разберат колку сладки беа моите зборови. Како кога орачот ја оре и ја цепи земјата, така ќе им бидат расфрлени коските на работ на подземјето. Господи, кон тебе се свртени моите очи, на тебе се надевам, не оставај да ми пропадне душата. Чувај ме од стапицата што ми ја поставија, од примките на злосторниците. Нека паднат нечесните во собствените клопки, а јас да им избегам.